Goeiemôre gemeente, baie welkom in hierdie eerste erediens van 2022. Ons vertrou dat die Here ons 'n geseënde erediens sal gee. Eerstens die afkondigings namens die kerkraad. Die eerste kolekte is bestem vir die kerk en die tweede kolekte vir onkoste kerkverband. Ons sal sing na die seën as antwoord op die seëngroet van Psalm 135 en daarvan verse 1 en 2 en as votum sal ons sing Psalm 121 vers 1. Seën die Here ons, genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, ek sal nou die liefdesgebod van die Here aan die voorhou en ons lees dit in Exodus 20 en ons sal sing daarna van Psalm 119 vers 39 en 40. Die wet van die Here. Toe het die Here al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, kom ons roep Vader aan by die opening van sy woord. Almagtige, barmhartige God en almagtige Vader, dankie dat ons vir die eerste keer hierdie jaar in die huis mag kom om na die woord te luister. Ons weet dat U alles bestuur en ons dankie vir al die seëninge van 2021. Maar nou is dit 'n nuwe jaar. met nuwe geleenthede en uitdagings waarin ons U mag dien. Here, seën ons gemeente en elke lid daarin. Hou elkeen van ons vas en gee ons geloof, hoop en liefde. Geloof in die Seun Jesus Christus wat ons vrygekoop het van die sondes in sy offer aan die kruis. Gee ons hoop op die jongste dag as ons sterf om met U te herenig en gee ons liefde vir U ware, ja, gee ons liefde vir U ware liefde en ook die liefde vir mekaar. Gee dat hierdie jaar 'n lig mag skyn uit hierdie gemeente, 'n baken van liefde mag uitstraal en gee dat ons U daarin groot maak en dat U koninkryk mag kom. Open nou ons harte en verlig ons verstand om U woord te hoor en gee dat het ons weer diep in ons harte mag tref, om Christus wil. Amen. Gemeente, ons sal lees in verband met die preek. In die skrifgedeelte is dieselfde tyd ook die teks en dit is nog 'n preek in die serie van Dominee Alkema oor Josef wat na Egipte gegaan het en ons lees in verband daarmee Genesis 46 vers 1 tot 34, die hele hoofstuk. Jakob trek af na Egipte en Israel het weggetrek met alles wat aan hom behoort het en in Berseba gekom en hy het offerandes gebring aan die God van sy vader Isaac. En God het tot Israel gespreek in naggesigte en gesê, Jakob, Jakob, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, ek is God, die God van jou vader. Moenie bevrees wees om na Egipte af te trek nie, want ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal saam met jou aftrek na Egipte, en ek sal jou gewis ook weer laat optrek, en Josef sal jou oë toedruk. Daarna het Jakob weggetrek van Berseba af, en die seuns van Israel het hulle vader Jakob met hulle kinders en hulle vrouens op die waans gelaai wat Farao gestuur het, om hom te vervoer. En hulle het vee in besittings geneem wat hulle in die land Kanaan verwerf het, en in Egipte gekom, Jakob en sy hele geslag saam met hom, sy seuns en sy kleinseuns saam met hom, sy dogters en kleindogters, en sy hele geslag het hy saam met hom in Egipte gebring. En dit is die name van die seuns van Israel wat in Egipte gekom het, Jakob en sy seuns. Die eerstgebore van Jakob was Reuben, en die seuns van Reuben, Henog en Palu en Hesron en Karmi, en die seuns van Simeon, Jemiel en Jamin en Ohad en Jagen en Soar en Sal, die seun van die Kanaanitiese vrou, en die seuns van Levi, Gerson, Kehat en Merari, en die seuns van Juda, Er en Onan en Selach en Peras en Serach. Maar Er en Onan het gesterwe in die land Kanaan, en die seuns van Peres was Hesron en Hamel, en die seuns van Issachar was Tola, Pua en Job en Simron, en die seuns van Sebilon, Seret en Elon en Jachleel. Dit is die seuns van Lea wat sy vir Jakob gebaar het in Paddan Aram, saam met sy dogter Dina. Al die siele van sy seuns en dogters was 33. En die seuns van Gad, Sifjon en Hagi, Suni en Esbon, Esri en Arodi en Areali. En die seuns van Aser, Jemna en Jeswa en Jeswi en Beria en Serach, hulle suster, en die seuns van Beria, Heber en Malkiel. Dit is die seuns van Silpa, wat Laban aan sy dogter Lea gegee het, en sy het vir Jakob hierdie 16 siele gebaar, die seuns van Rachel, die vrou van Jakob, Josef en Benjamin. En vir Josef is in Egipteland gebore, Manasse en Ephraim, wat Asenat, die dogter van Potifera, die priester van On, vir hom gebaar het. en die seuns van Benjamin, Bela en Beger en Asbel, Gera en Naaman, Egi en Ros, Mupen en Hupen en Art. Dit is die seuns van Rachel wat vir Jakob gebore is, almal saam 14 siele. En die seuns van Dan, Husem, en die seuns van Naftali, Jachsiel en Guni en Jeser en Silem. Dit is die seuns van Bila, wat Laban aan sy dogter Rachel gegee het, en sy het hulle vir Jakob gebaar, almal saam 7 siele. Al die siele wat aan Jakob behoort het en uit sy Joop afkomstig na Egypte gegaan het, behalwe die vroue van die seuns van Jakob, was almal saam 66 siele. En die seuns van Josef wat vir hom in Egypte gebore is, was 2 siele. Al die siele van die huis van Jakob wat in Egypte gekom het, was 70. En hy het Juda voor hom uitgestuur na Josef, dat die voor hom uit die pad moes wys na Goshen, en hulle het in die land Goshen aangekom. Toe span Josef sy wa in, en hy trek op sy vader Israel tegemoet na Goshen. En toe hy homself aan hom vertoon het, het hy hom in die hals geval en lank aan sy hals geween. En Israel sê vir Josef, nou kan ek sterwe, nou dat ek jou aangesig gesien het, dat jy nog leef. Daarna het Josef met sy broers in die huis van sy vader gespreek. Ek sal optrek en aan Farao vertel en aan hom sê, my broers in die huis, my vader wat in die land Kanaan was, het na my gekom. En die manne is herders van kleinvee, want hulle was veeboere, en hulle het al kleinvee en al beeste en alles wat hulle besit saamgebring. En as Farao julle laat roep en sê, wat is julle nering? Dan moet julle antwoord, u dienaars was veeboere van ons jeug af tot nou toe, ons sowel as ons vaders, sodat julle in die land Goshen kan woon, want elke herder van kleinvee is vir Egiptenaars 'n gruwel. Tot sover die skriflesing, ons sal nou sing van Psalm 147 en daarvan verse 1 en 6. Gemeente, ons sal sing as Amenlied op die preek Psalm 46 en daarvan verse 1, 3 en 4. 3 en 5. Ons sal nog tussenin sing van skrifberuiming 3 en daarvan verse 1 en 2, wanneer ek dit aankondig. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, seuns en dogters, broers en susters, ek dink dit sal moeilik wees om aan ander plekke in die skrif te dink wanneer waarin jy 'n meer drastiese toneel vind as die een wat ons in 'n vorige preek ondersoek het. Die openbaring van Josef aan sy broers. Dit was 'n baie ontroerende en emosionele gedeelte, want ons harte is werklik in die oomblik saamgetrek. Jy kan nie anders as om te voel hoe belangrik die gedeelte is nie. Jy moet natuurlik die konteks en alles wat vooraf gegaan het in gedagte hou, wat ons die afgelope aantal maande ondersoek het. Die ups and downs in vir Josef in sy lewe, die reis van die broers sedert hulle die eerste keer na Egipte getrek het vir kos, al die hartseer, al die pyn en lyding vir al die jare, ja jare vir beide Josef en sy broers. Die hele tyd het God die gebeure tot op daardie oomblik gelei. Josef het teruggehou, die broers het vasgehou en die Here het hulle almal in sy hande gehou. En toe in 'n oogwink het alles verander. Josef openbaar homself en die broers is verbaas. Hulle wêreld is onderste bo. Maar eerlik gesê, wat werklik merkwaardig was, was nie in die eerste plek die openbaring self nie, want onthou, die broers was verskrik, maar die manier waarop Josef hulle troos en nader trek, so genadig, so liefdevol, so teer. Hierin wys Josef vooruit op die uiteindelike openbaring van God, die Here Jesus Christus. 'N mens sou kon redeneer dat die openbaring van Josef vooruitwys op die wonderlike openbaring van die Here Jesus tydens die gedaanteverandering, waar Christus in 'n oomblik gewys het wie hy werklik is. 'N sig wat tot op hierdie stadium vir die disippels verborge was. Sy heerlikheid en krag skitter tot die verwondering en verbasing van diegene wat daar was. Jesus het gesê, sien julle nou wel wie ek is? Maar nou in Genesis, dink ons miskien, wel dit is die hoogtepunt. Dit word nie beter as dit nie. Gaan dinge nie net bergafwaarts vandaar nie? Dit is eintlik net 'n kwessie van opruim. Wat bly oor? As die probleem in die weegskaal hang en jy is nie seker in watter rigting dinge gaan nie, neem die spanning toe en hou jou asem op in afwagting. Maar sodra jy die uitkoms weet, alles is in plek en die gelukkige einde is reeds verseker. Dus moet ons miskien net na ander weivelde gaan. Toch is die grootste argument teen hierdie standpunt die feit dat die Here nie net voortgaan nie. Die Gees sê, wag 'n bietjie, daar is meer. Josef word versoen met sy broers en wat 'n wonderwerk is dit nie deur die genade van God. Maar wat nou die gevolge daarvan? Want broers en susters, seuns en dogters, versoening beteken altyd dat dinge nou anders gaan wees. Nie noodwendig dat dinge altyd is soos dit voorheen was nie, maar dat die struikelblokke verwyder is. Hulle het anders geword deur die herstel van een party met 'n ander en om 'n band te hê, beteken dat jy begeer om saam te wees. Jy versoen en herstel nie 'n verhouding om dit dan weer te verbreek nie. En Jakob self het 'n idee van die gevolge, want jy onthou miskien dat ons aan die einde van hoofstuk 45 gelees het, dit is genoeg. My seun Josef leef nog. ek sal gaan en hom sien voordat ek sterwe. Wat ons vanoggend sal oorweeg is die volgende. Hoe gaan dit werk, hierdie samekoms? Wat beteken dit vir die gesin? Die tema van hierdie preek is die groot aartsvader Jakob lei Godse volk na Egypte. En ons kyk na twee punte, 'n moeilike begin en 'n geseënde aankoms. Ek herhaal die tema en die punte, die groot aartsvader Jakob lei Godse volk na Egypte. Kyk ons na 'n moeilike aankom, 'n moeilike begin en 'n geseënde aankoms. 'n Moeilike begin. Een van die dinge wat ons die afgelope weke gesien het, is dat die Heilige Gees hierdie hele verhaal in ag neem en van gedeelte tot gedeelte verskuif, sodat dit vanuit verskillende perspektiewe ontleed kan word. Op 'n stadium beskou ons dinge vanuit die perspektief van Josef, dan die van Jakob, dan die broers ensovoorts. In hoofstuk 46 kom ons terug by Jakob. Die lesse wat ons vanoggend moet leer is om te sien hoe God in die hart van Jakob werk. Wat is sy uitdagings en stryd? Hoe hanteer hy hulle? En wat beteken dit vir ons vandag? Daar is nog 'n nota wat ek kortliks aan julle wil oordra, en dit is dat ons in hierdie hoofstuk gebeure op twee vlakke sal sien afspeel. Laat ek dit verduidelik. Op die een vlak is dit die man Jakob en sy gesin, en hierdie gedeelte, baie eenvoudig, handel oor die hereniging met sy seun, die werklike lewe. Maar op 'n ander en dieper vlak sien ons ook hoe God hierdie man en sy gesin gebruik het om sy verlossingsplan voort te sit. Wat Jakob as die aartsvader, letterlik heerskappy van die vader, besluit en gedoen het, sou gevolge hê vir diegene wat hom volg. Sy besluite op hierdie tydstip het miljoene mense se lewens in die daaropvolgende honderde jare beïnvloed. Dit is hoe belangrik hierdie oomblik was. Dieselfde beginsel geld vandag vir ons. Moenie dink dat jou besluite net oor jou gaan nie, dit is eenvoudig nie waar nie. Wat jy besluit, beïnvloed almal wat jou volg, jou kinders en hulle na hulle. Nou noem ek hier die eerste punt as 'n moeilike begin. Maar dit lyk redelik eenvoudig, nie waar nie? Die Here gee Jakob die versekering van sy reis en daar gaan hy. En tog, as jy 'n bietjie delf, begin jy 'n heel ander prentjie sien. Maar die idee van die hele benadering tot Jakob en hierdie monumentale trek na Egypte word in vers 3 gevind, want dit is God se eie woorde wat ons vertel wat gebeur. Hy sê, ek is God, die God van jou vader, moenie bevrees wees om na Egypte af te trek nie. Moenie bang wees nie, Josef die verlore seun is aan bewind in Egypte, en het hom geroep om te gaan, en jy sou dink, wat is die probleem? Waarom sou jy bang wees as jou seun tweede in bewind is in een van die magtigste lande op aarde? Ek wil julle hier 'n idee gee van die omgewing, die geografie, want in hierdie geval help ons dit om dinge 'n bietjie beter te verstaan. Jakob was waarskynlik in Hebron toe hy die nuus hoor, naby die familiegraf in Magpela. Hebron was ongeveer halfpad van die Dooie See af. Jakob gaan dus, maar hy is bang. Hoekom? Sommige verduidelikers wys op sy ouderdom. Teen daardie tyd was hy ongeveer 130 jaar oud. As jy jonk is, kan 'n verhuising opwindend wees en 'n persoon verwelkom die uitdaging. As jy ouer is, is dit nie so maklik om op te pak en weg te trek nie. Soms is dit self 'n groot uitdaging vir 'n bejaarde om na 'n ander kamer in dieselfde fasiliteit te trek. Jakob het al baie jare in Kanaan gewoon en nou om alles op te pak, alles agter te laat en te gaan. Tog dink ek dat daar baie meer aangrypende redes is. Die een sou wees dat Egipte 'n goddelose plek was. Dit was 'n ou en gevestigde nasie, tegnologies gevorderd en gevul met afgode en ontelbare gode wat die mense aanbid het. Hulle was oral, gode van die Nyl, van die land, gode vir gewasse en landerye, gode in die vorm van diere, gode oral, 'n antieke en gevestigde stelsel van aanbidding. Daarop denk jy miskien, is dit waarin ek my gesin moet neem? Sommige van ons het die teenoorgestelde gedoen, terwille van my gesin en hulle geestelike welstand sal ek 'n nuwe tuis te vind. Die oproep om na Egipte te gaan is op 'n manier die omgekeerde van wat jy sou verwag. Daar die goddelose en heidense geestelike woesterny, waarom sou jy jou gesin daarin neem? Hulle gaan verswelg word. Daar is ook 'n ander rede. Egipte het al 'n rol gespeel in die familiegeskiedenis. Julle moet onthou dat 'n persoon in daardie dae in die kontinuum van die gesin gewoon het. Tans is ons geneig om meer individualisties te lewe. Maar vir Jakob het die dinge wat in die verlede gebeur het, sy huidige sienings beïnvloed. Julle herinner julle moontlik aan Abraham, die vader van alle gelowiges, daardie geloofsheld. Toch het Abraham in Egipte 'n geloofskrisis, 'n mislukking van geloof beleef in die lig van die druk en mag van Egipte, gelieg en bedrieg en sy vrou sy suster genoem. In hierdie opsig was Egipte 'n geestelike donker plek. En toch glo ek dat daar nog 'n faktor was wat vir Jakob gepla het om met angs vervul het. Ek wil hê julle moet vir 'n oomblik saam met my na Genesis 15 terugblaai. Daar het God se wonderlike verbond met Abraham gesien. 'N belangrike oomblik in die heilsgeskiedenis. God gee Abraham ongelooflike beloftes. Kyk op na die sterre, so sal jou nageslag wees. Maar kyk dan na vers 12. En toe die son wou ondergaan, val daar 'n diepe slaap op Abraham. En kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval. Daarop sê God vir Abraham, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in die land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank. God noem nie die naam van die nasie nie, maar dit is die profesie wat waarskynlik meer as enige iets anders in Jakob se groot angs veroorsaak het. En daarom praat ons van 'n moeilike begin. Wat sien hy toe hy in Hebron staan en na die suidweste kyk? Sy seun was wel daar, maar in 'n figuurlike sin was daar donker wolke op die horison. Is dit waarheen hy sy gesin sou neem? Ons kan ook vrese en angs hê en die bedreigings in die wêreld om ons met al sy verlokkings, valse gode en afgode, maar nie naby dit kom nie. Jakob het moontlik gedink, bly hier, beskerm wat ons het. En dit is 'n druk wat ek glo ons ook voel. Moenie betrokke raak nie, moenie uitreik nie, bly en beskerm. Maar wat doen Jakob? Hy gaan na Berseba. Ek onthou toe ek 'n paar jaar gelede deur Berseba gery het, net om die naam op die bord te sien, was baie interessant oor die plek wat dit in die skrif het. Dis ongeveer 40 km suid-suidwes van Hebron, dus dit was op die roete na Egipte. Dit is waarheen Jakob gaan. Berseba was 'n belangrike plek. Dit was nie Likraak nie. Dit was in Berseba dat Abraham 'n verbond met Abimelech gesluit het, 'n boom geplant het en die naam van die Here aangeroep het. Dit was uit Berseba dat Abraham geroep is om sy seun Isak te offer. Dit was daar jare later dat sy seun Isak 'n verskyning van die Here beleef het en 'n altaar gebou het. Hy is herhaaldelik verseker dat God by hom is in hoofstuk 26. Jakob het Berseba ook geken omdat dit sy tuiste was toe hy jonger was in hoofstuk 28. Maar tesame met al die faktore was die plek Berseba destyds in wese die grens van Kanaan, die grens die rand van die land. Vir Jakob was dit dus 'n geval om te gaan waar hy en sy voorvaders deur die Here opnuut verseker is. Ek sal so ver gaan, ek weet dat God met my sal wees, soos hy nog altyd was. In 'n sekere sin is dit sy limiet. Om verder te gaan sal baie, baie moeilik wees. En daarom is dit so belangrik dat hy in Berseba offer. Ons lees dat hy offerandes gebring het aan die God van sy vader Isaac. Hy dank God se groot genade dat sy geliefde seun Josef bewaar is, maar hy roep God ook aan in geloof. En julle sien, broers en susters, seuns en dogters, dit is die sleutel. Hy is vreesbevange vir homself, vir sy gesin en hul toekoms, maar hy vertrou homself toe aan God se sorg. Hy lê die saak voor die Here in plaas homself in God se hande. Hierdie oproep tot Egipte sterk hom geestelik, en dit is moeilik. Ek dink ons het ook probleme om geestelik te groei. Te dikwels sou ons liewer verkies om presies te bly waar ons is, om net vas te hou en te bewaar. Maar soms roep die Here ons op om iets te doen of om geestelik te groei, en dit lyk baie moeilik. Ek glo die Here het ons die afgelope tyd voorberei en die afgelope paar jaar gebou om werklik uit te reik en 'n lig hier in Johannesburg te wees. Dit is nie ons troetelprojek nie. God het dinge gedoen. Hy het baie besoekers gebring. Hy het in ons almal se harte gewerk om by verskillende projekte betrokke te wees. En dit is alles baie mooi en opwindend. Maar het kan vir ons intimiderend wees. Want soos met baie ander dinge in die lewe, dink ons, maar wat sal van ons en ons kinders word? Wat kan met God se volk en die kerk gebeur? Die antwoord is om op die Here te vertrou, sy woord te volg en om met blydskap getrou te dien. Jakob lê homself en sy gesin voor God en dank hom. God beantwoord hierdie oproep van geloof met 4 elemente van geruststelling. Nommer 1, God roep sy eie by hulle naam, 'n ongelooflike geruststelling. Vir Jakob was die les dus duidelik, God ken my persoonlik, hy weet presies waardeur ek gaan. Tweedens, bevestig of herhaal en versterk God die verbondsband wat hy met sy volk het. Ek is God, die God van jou vader. Dis 'n manier om te sê, wat ek met jou doen, geld nie net vir jou nie, maar val binne die wonderlike plan wat ek vir al my mense het. Jy is 'n alleenstaande man, maar ek is God, en ek sorg vir my mense. Ek weet waarheen ek hulle lei. Jakob kon dus veilig rus, want hy kon weet, God sorg vir sy kerk. Dit is in sy hande, en ek kan dit vertrou. Ons moet dit onthou. Dit is nie ons kerk nie, dit is syne. In die derde plek het God 'n belofte vir hom, want ek sal jou daar 'n groot nasie maak. Daar sou nie 'n vernietiging van sy gesin wees deur die onderdrukking van Egipte en geestelike druk nie, maar daar sou groei wees, van 'n klein gesin tot 'n groot nasie. En uiteindelik beloof God hom sy teenwoordigheid en 'n heerlike toekoms. Ek sal saam met jou aftrek na Egipte, en ek sal jou gewis ook weer laat optrek, en Josef sal jou oë toedruk. Jakob is verseker van 'n vreedsame dood, saam met sy geliefde seun. Jy hoef nie bekommerd te wees oor die dood nie. Is dit nie 'n ryk belofte nie? As ons weer daaraan dink, terwyl ons die hele tyd daaraan gedink het, dat Jesus die rol van Josef aangeneem het, en dit neem tot die mees wonderbaarlike mate, is dit nie verbasend nie? Jy sterf nie alleen nie, maar het teenwoordigheid van die Here. Christus self is daar, met sy gees, wat jou vertroos en deur lei, van die woorde na die volg, van die lewe, van hierdie lewe na die volgende. God gebruik ook wonderlike taal hier. Ek sal saam met jou na Egipte gaan, en ek sal jou beslis weer laat optrek. Jy sal in hierdie lewe in probleme gelei word, wat jou sal knie en vorm, maar ek sal jou uitlei, alles volgens my plan. Om na Egipte te gaan, sou 'n geestelike uitdaging wees. Dit sou moeilik wees. Maar God het Jakob verseker, dat hy by sy volk sou wees, selfs wanneer Jakob sterf. Al die jare later sou God hulle uitlei in 'n heerlike bevryding. Ja, Jakob is tot 'n moeilike begin geroep. Maar wat 'n wonderlike troos, as die Here self sy kinders herinner aan sy teenwoordigheid, sy sorg, sy beloftes en die toekoms wat hy vir hulle het. Jakob kon sê, as God nie by my was nie, sou ek nie 'n enkele tree vooruit gegaan het nie. Maar, omdat ek weet dat God, dat my God by my is, sal ek in geloof vorentoe gaan. Een stap na die ander, en dit geld ook vir ons. Op baie maniere kan die toekoms so intimiderend lyk. Ons wonder, wat kan gebeur, ook as ons geestelik uitgedaag word? Ons gee een tree op 'n slag. Jakob het sy vrese in die gesig gestaar, en hy het vertrek. Hy het nie weggeskram of teruggehou nie, en Israel het weggetrek met alles wat aan hom behoort het. Het dit julle opgeval? Dit was in vers 1 en toe in vers 6. En hulle het al vee in besittings geneem, wat hulle in die land Kanaan verwerf het, en in Egipte gekom, Jakob en sy hele geslag saam met hom, sy seuns en sy kleinseuns saam met hom, sy dogters en kleindogters en sy hele geslag het hy saam met hom na Egipte gebring. Daar het niemand agtergebly nie. Jakob het almal saamgevat. Hy sê, laat ons almal saamgaan, ons moet almal in geloof vorentoe beweeg. Broers en susters, in hierdie lewe sal daar altyd uitdagings wees. Laat dit ons nie verbaas nie. In hierdie lewe sal ons altyd vrese hê. Maar laat dit ons nie beheers nie. Want ons gaan die toekoms nie met onsekerheid tegemoet nie, maar in die vaste vertroue dat ons groot en onsagwekkende God by ons is. Hy is getrou aan sy beloftes, wonderbaar in sy wysheid en konstant in sy sorg. En dan lees ons die wonderlike lys van al die familielede. Ons kyk na hierdie lyste soos hierdie en dit bied 'n uitdaging om te lees, sonder om jouself in die verleentheid te stel, 'n uitdaging om te verstaan. Dit neem net ruimte in beslag, nie waar nie? Dit is soos om die name op die skerm te sien afrol nadat jy 'n fliek gekyk het. Is dit nie betekenloos nie, veral as jy die mense en die persone ken nie? Kritiese geleerdes het hierdie lys en die getalle deurgekyk en dit vergelyk met ander lyste in die skrif, op soek na teenstrydighede. Maar ons moet daarna kyk om te weet wat God ons leer. Een element is nie hoe groot die groep is nie, maar hoe klein. God het hierdie wonderlike belofte aan Abraham gemaak, aangaande sy nageslag, maar al die jare later is dit die opbrings. Hierdie onbelangrike groep sou die wonderlike nasie wees, 'n nasie. God se werk en sy plan lyk maar traag. Maar as jy in die skrif vorentoe blaai om te sien hoe die nasie so groot geword het, en dat dit een van die magtigste nasies op aarde vir hulle bang was, kan jy na die lys kyk en sê, en dit het alles hier begin. Kyk wat het God met so klein begin gedoen. Want ons as klein en onbeduidend beskou, is iets wat ons magtige God kan gebruik, en daar is groot troos daarin, dink jy nie so nie? Soms kan ons klein pogings baie geseend wees, dus moet nie moed opgee nie. Daar is nog 'n element in hierdie lys, en dit is dat ons mense op die lys vind wat groot probleme en persoonlike mislukkings in hulle lewe gehad het. Dit is sondige mense en ons weet dit uit sommige van die name, toch lei God hulle ook vorentoe. Jy is ook deel van my mense. Ek het jou nie weens jou sonde uitgesluit nie, maar in my genade het ek jou ingesluit, ondanks jou sonde. Dit is nogal ongelooflik, nie waar nie? Daar is ander name hier wat ons nie regtig ken nie, ook dit is beduidend. Onbekend aan Godse volk, sodat het afgeskryf is duisende jaar gelede, maar nie onbekend by God nie. Hy het 'n plek vir al sy kinders, hoe onbelangrik hulle ook al mag voel. Almal is ingesluit, almal het 'n plek. Soms kan ons so irrelevant voel, maak ek regtig saak? Toch sê die Here, ja, elkeen van julle is belangrik. Ons kyk na 'n lys soos hierdie en ons moet glo, my naam is in die boek van die lewe geskryf. Baie min ander ken my dalk, maar dit is daar. En niks sal dit uitvee nie, want God het dit daar gestel. En dan uiteindelik dink ek, dit is 'n wonderlike prentjie om te dink aan al die mense wat na Egipte verhuis het, mense wat sondaars is, mense wat teen ander gesondig het, mense wat nie altyd met mekaar oor die weg gekom het nie, maar almal beweeg in dieselfde rigting. Almal van ons hier beweeg in dieselfde rigting deur die geloof. Deur God geroep tot 'n reis van geloof en gehoorsaamheid, niemand moet agtergelaat word nie. Hierdie hele geselskap beweeg op pad na hul redder, Josef. En ons beweeg allemaal in dieselfde rigting na ons groot verlosser, die Here Jesus Christus. Ons beweeg saam. Is dit nie iets moois nie? En dit is nie alleen ons, hierdie gemeente nie. Ons is deel van 'n groot groep gelowiges van alle tye en plekke en ons marcheer saam om die koning van heerlikheid te sien. Wat 'n voorreg om deel te wees van hierdie geselskap. In die harte van al die mense lê daar 'n toekoms voor, waarna hulle uitgesien het, om Josef te sien. En dit was in die hoogste mate waar vir Jakob. Dit is 'n moeilike reis, en ek sukkel om weg te gaan, maar ek sal een voet voor die ander sit, totdat ek uiteindelik een dag voor hom kom, en ek sy gesig sal sien. En wat vir Jakob waar was, is in 'n baie meer wonderlike mate waar vir ons. Eendag sal ons sy aangesig sien, die aangesig van ons verlosser. En wat 'n oomblik sal dit nie wees nie. En dan kyk ons ten slotte na 'n geseënde aankoms. Vir Jakob en sy gesin was dit 'n reis van afwagting. Dit is betekenisvol dat Juda die mense lei, want dit was die geestelike groei en die opoffering van homself wat Juda tot 'n prominente posisie gelei het. Hy was 'n leier in geloof. Hy lei die weg na Goshen, die beste deel van die hele Egipte. Vir Jakob was die ontmoeting met sy seun iets om na uit te sien. Wat kon beter gewees het? Maar het was 22 jaar sedert hy die nuus gehoor het, dat Josef nou dood is. Nou na al die tyd sou hy sy seun sien. Ek het tye gehad dat ek jare lank nie my familie gesien het nie, en as ek in die aankomsaal op die lughawe is, het ek senuweeagtig gevoel. En jy dink, hoe kan jy senuweeagtig wees? Hulle is lief vir jou, maar jy voel net so. Eendag sal jy voor Christus, Jesus Christus, die koning van die konings en die Here van die Here, die koning van heerlikheid staan. Sien jy daarna uit? Of is jy senuweeagtig? Of albei? Maar Josef maak homself gereed om Jakob te ontmoet. En die bewoording in die oorspronkelijke taal dui daarop dat Josef in stijl daaraan gekom het, in sy strijdwa, omring deur al die dienaars, Josef in al sy glorie en mag, die majestueuse heerser van die hele Egypte. En ook hierin wys Josef vorentoe op die groot koning, die een wat geslag is, maar weer in heerlikheid opgestaan het en nou alle gesag en heerskappy het. Die herstel van Josef en sy broer in die vorige hoofstuk was 'n merkwaardige oomblik, maar broers en susters, dit is ook waaroor die evangelie gaan. Gaan die koning tegemoet en word in liefde ontvang. Verlore sondaars, erbarmelike ellendiges, maar wat vorentoe beweeg om die koning te ontmoet. Josef en Jakob omhels mekaar en die trane loop. Dit is trane van vreugde en verligting, trane van blydskap, trane van hoop. Kan jy jou voorstel dat jy iets anders sou doen as die Here Jesus moes verskyn? Jakob sê vir Josef, nou kan ek sterwe nadat ek jou aangesig gesien het dat jy nog leef. Hy het alles gevind wat hy ooit wou hê. En nou kan hy in die heerlike seën van die Here in vrede sterf. Hierdie sentiment van Jakob vind 'n groot weerklank in die woorde van Simeon en Anna toe hulle die kind Jesus in die tempel aanskou. En hulle het gesê, nou kan ek in vrede lewe en sterf, want ek het die koning van heerlikheid aanskou. Kom ons sing nou ook daardie woorde van die lied in skrifberuiming 3 vers 1 en 2. Jakob het gedink dat Josef dood was, maar hy was verkeerd, die hele tyd dat hy gelewe het. Ons het 'n groot koning wat vir ons gesterf het, maar weer opgestaan het. En dit is omdat hy lewe dat ons kan sê, ek is bereid om na u te gaan. In geloof het ek u gesig gesien en u lewe. Josef maak alles gereed vir Jakob en die gesin. Alles is voorbereid en daar is 'n spesiale plek vir hulle. Die hele herdersbedryf was 'n slim manier om vir Farao te sê, ek weet dat my gesin 'n spesiale plek nodig het, maar u of iemand anders waar u of iemand anders nie beledig sal word nie. Net so sê die Here Jesus vir sy Vader, Ek weet dat u deur die sonde beledig is, maar ek het dit alles weggeneem, sodat daar 'n spesiale plek vir my gesin kan wees. Ons reis nou, maar daar word 'n spesiale plek vir ons voorberei. Laat ons saam in die geloof reis, want ons is beslis op pad om die koning te sien. Amen. Gemeente, kom ons gaan na Vader in dankgebed. O Vader, hoe wonderlik is dit nie om te sien hoe u alles bestuur en die kinders gebruik in u groter plan van verlossing en die manier waarop u dit gebruik om die kinders vas te hou en hulle terug te bring na u toe. In hierdie verhaal lyk dit asof Josef verlore is as persoon en weggevoer word na Egipte en sy broers verlore is in die sonde en Jakob se hart gebreek is as gevolg van die verlies van sy lievelingskind. Alles is oënskynlik stikkend, maar by u is alles moontlik. U gebruik Josef om die wêreld van hongersnood te red. U gebruik die droogte om sy broers en hom te versoen en Jakob sy seun terug te gee. U bewerk bekering by u kinders en u leer ons om Christus raak te sien in hierdie verhaal. Hoe wonderlik werk u nie in die kinders se lewens. Ons smeek u nou om ons vast te hou en ons ook so vast te hou, help ons om in die koninkryk te werk. Gee ons geloof in hierdie jaar 2022. Vader, seën hierdie gemeente en al die mense. Hou vir al die mense vas wat in die winter van hulle lewens is. Vader, wees met die kindertjies wat die afgelope paar jaar hierdie gemeente mee geseën het. Hou hulle ook vas. Gee hulle ouers die krag en die geloof om hulle kinders as u kinders op te voed. Vader, wees met ons jong mense in 'n wêreld wat woed, gee dat hulle in die krag van hulle jonkheid u sal dien. Vader, ons vra dat u die kerkraad sal seën, die ouderlinge, gee dat hulle die woord getrou in die gemeente sal deurwerk en die kerk hier in Johannesburg goed bestuur. Vader, wees met die diakens en gee dat hulle die liefde in die gemeente sal stimuleer en vir almal sal sorg vir al die wat kortkom. Vader, ons vra dat hy ons dominee sal seën en gee dat hy met vrug en vrymoedigheid die woord sal bring. Gee ook dat hy mag groei in sy verhouding met u, wat sal oorspoel in geloof in die gemeente. Vader, ons dankie met ons hele hart vir u genade, u onverdiende goedheid en u oorvloedige liefde. En ons weet dat ons dit ontvang alleen deur u seun Jesus Christus. Amen. Gemeente, nou sou u normaalweg die geleentheid gehad het om 'n kollekte te gee. U weet dat u dit kan oormaak deur SnapScan of u kan dit op die pad uit die kerk uit in die kollekte sakkie agter in die kerk gooi. Ons sal dan nou sing as slotsang Psalm 99 en daarvan verse 1, 2 en 3. Gemeente, laat ons ons harte ophef en die seën ontvang. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met ons allemaal.
Amen.